Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su vijesti za posljednji dan 2019. godine. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici protiv Milomira Savčića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu i protiv 10 osoba za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Brčkom 1993. godine.
Oni se terete da su prilikom borbenih dejstava u blizini mjesta Poderište u izvršenoj zasjedi izvršili zarobljavanje 11 pripadnika 1. Posavske brigade Vojske Republike Srpske, te nakon toga mučili i zlostavljali, nadnosili im teške tjelesne ozljede.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine udaljila je utorak nakon provedenih mjera i radnji svoje nadležnosti sa teritorije Bosne i Hercegovine 9 državljana Egipta, saopšteno i službe za poslove sa strancima. Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika blokirali su utorak kao autobusku stanicu Zenici i ne dozvoljavaju polaske niti ulaske autobusa na stanicu.
Glavni razlog je taj što smo dovedeni u situaciju da više nema ni osnovnih sredstava da nastavimo sa radom.
Fikre Dedić iz Bužima, koji je zbog nepuna 3 metra drva za ogrjev koje je posjekao u državnoj šumi, otišao na izdržavanje šestomjesečne kazne zatvora, a jutros je pušten na slobodu, zahvaljujući građanima koji su prikupili 13.000 konvertibilnih maraka i uplatili za njega. Potraga za Ninoslavom Jovanovićem, osumnjičenim da je 20. decembra oteo 12-godišnju Moniku Karimanović, od jutro se odvija na području njegovog rodnog sela Malče. Američki ambasador u Iraku i osoblje evakuisan iz ambasade u Bagdadu iz sigurnosnih razloga nakon nasilnih protesta ispred zgrade javila agencija Reuters, pozivajući se na dva izvora u Ministarstvu vanjskih poslova Iraka. Hiljade ljudi pobjeglo je na plaže države Viktorije u Australiji kako bi izbjegli vatru koja se kreće prema obali. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vedro uz malu do umjerenu oblačnost ujutru.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici protiv Milomira Savčića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Optuženi Savčić tereti se da je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske i bataljona vojne policije prilikom zarobljavanja i zatočenja više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovom nezakonitom zatočenju, zlostavljanju i ubistvima. Milomir Savčić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je sve što piše u optužnici izmišljotina.
Bukvalno svaka riječ tu je izmišljena. Ja nisam na toj teritoriji na kojoj tužilaštvo tvrdi. Ja ništa od toga što je tamo napisano, ne da nisam uradio, nego uopšte nisam upoznao sa mnogim stvarima koje se dešavale na toj teritoriji na kojoj su djelovale druge jedinice.
U saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine se navodi i da se optuženi Savči tereti za zločine počinjene u vrijeme širokog i rasprostranjenog napada Vojske Republike Srpske i policije 1995. godine na stanovništvo zaštićene zone Ujedinjenih naroda Srebrenica u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u čijem sastavu je bio i bataljon vojne policije, da je u periodu od 11. do 11. jula 1995. godine na području Nove Kasabe svjesno pružao pomoć ostalim članovima udruženog zločinačkog poduhvata, generalu Ratku Mladiću, komandantu glavnog štaba, pukovniku Ljubiši Beari, načelniku za bezbjednost glavnog štaba Vojske Republike Srpske, te drugim komandirima Drinskog korpusa i Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, kao i jedinicama policije da prethodno zarobe i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake i srebreničke enklave. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 9 osoba za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Brčkom 1993. godine. Riječ je o bivšim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane sa područja Brčkog, koji su, kako se navodi u optužnici, optuženi za mučenje, zlostavljanje i ubistvo 11 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske. Govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Oni se terete da su prilikom borbenih dejstava u blizini mjesta Poderište u izvršenoj zasjed izvršili zarobljavanje 11 pripadnika prve posavske brigade Vojske Republike Srpske, te nakon toga mučili i zlostavljali, nanosili im teške tjelesne ozljede nečovječnim postupanjem, te ih nakon toga usmrtili upotrebom vatrenog i hladnog oružja, nanijevši im zaživo posmrtne ozljede. Optuženi Hindić, Frančešević, Pljakić, Fazlović, Anđelović i Fazlović terete se da su u svojstvu zapovjednika operativne grupe 1 Bosanska Posavina 108. pješačke brigade HVA te 108. motorizovane brigade armije RBIH znali za zločin koji su počinili njima podređeni vojnici, te propustili poduzeti nužne razumne mjere kako bi počinitelji bili otkriveni, procesuirani i kažnjeni za ratni zločin. Optuženi se terete za kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 175 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH će navode optužbe dokazivati pozivanjem oko 70 svjedoka i stručnih vještaka, te prilaganjem više od 300 materijalnih dokaza.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Radnici javno-komunalnog preduzeća Zenica Transprevoz putnika blokirali su autobusku stanicu u Zenici. Radnici ne dozvoljavaju polaske niti ulaske autobusa na stanicu. U javno-komunalnom preduzeću Zenica Transprevoz putnika zaposleno je oko 160 radnika. Prema riječima Huse Sarvana, blokada autobuske stanice će trajati do daljnjeg, a ukoliko se ne riješi trenutna situacija, radnici nastavljaju štrajk glađu 4. januara.
Glavni razlog je taj što smo dovedeni u situaciju da više nemamo ni osnovnih sredstava da nastavimo sa radom. Znači, nemamo više novca ni za gorivo, blokiran je račun, ne možemo ni kupiti ni od tekućeg poslovanja, ni na koji način ne možemo doći u situaciju da kupimo gorivo. Mi smo već duži vremenski period bez plata, pa nam se uplaćuje na rate. Trenutno zadnju platu smo dobili, dio plate za mjesec oktobar, u iznosu od 300 maraka.
Direktor javno-komunalnog preduzeća Zenica Transprevoz putnika Darmin Terzić kaže za Radio Slobodna Evropa kako trenutno ne vidi rješenje za novonastalu situaciju nakon što je prošle sedmice došao dopis o blokadi računa iz kantonalnog poreznog ureda Federacije na iznos od 225.000 maraka, o čemu je obaviješten gradonačelnik. O tome se, kako kaže, prošle sedmice raspravljalo i na gradskom vijeću, ali nije donesen nikakav konkretan zaključak.
Najveći problem je što mi smo vozili veliki broj radnika na posao iz posla, naravno, osjetit će i mnogi drugi privredni subjekti koji zavise od gradskog prijevoza. Jer najudaljenija mjesna zajednica koju mi pokrivamo, znači sa našim prijevozom, je 35 km, to nije malo. Dovedeni smo u situaciju trenutno neizvjesno, zato što ne znamo kako dalje, šta dalje, do petka, s obzirom na dane praznika, 1. i 2. januar, mi niti možemo imati neke količine goriva da nastavimo sa radom, niti možemo funkcionisati kao stanica, znači ljudi jednostavno su razočarani, niti smijemo prodavati karte drugih prijevoznika, s obzirom da sav pazar koji od prodaje karata drugih prijevoznika moramo položiti, a to ide u blokadu računa, znači onda stvaramo dodatne dugove prema drugim prijevoznicima.
U nastavku ove emisije donosimo vam pregled nekih događaja koji su obilježili godinu na izmaku u Bosni i Hercegovini. Političku scenu Bosne i Hercegovine u 2019. godini obilježile su uglavnom blokade, tenzije koje su ostavile nesagledive posljedice na život građana. Slična retorika biće nastavljena i u 2020. godini, u kojoj se trebaju održati lokalni izbori, predviđaju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo Ivana Katavića.
Denis Zvizdić, predsjedatelj kolegija zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i donedavni predsjedatelj vijeća ministara BiH, na izmaku 2019. godine za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ta godina bila jedna vrsta odraza političke nestabilnosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče 2020. godine, pred Bosnom i Hercegovinom su brojni izazovi. Pored očuvanja mira i stabilnosti, dva najveća problema sa kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebala uhvatiti u koštac je ilegalna migracija i odlazak mladi, dodaje Zvizić.
To će u stvari biti dva ključna fokusa i moraju biti dva ključna fokusa budućih vlada na svim nivoima. Dakle, da zaustavimo trend odlaska mladih ljudi, a to možemo uraditi samo poboljšanjem sistema obrazovanja i jačanjem naše ekonomije koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, te povećanjem nivoa pravde i pravednosti u svim administrativnim, institucionalnim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini i svakako riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Analitičari pak nisu previše optimistični da će se nešto značajnije promijeniti na društveno-političkoj sceni Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Srđan Puhalo, politički analitičar, očekuje da će se tenzije i međusobna netrpeljivost predstavnika pojedinih političkih partija nastaviti.
Idu nam izbori, znači, jeste da su lokalni, ali to kod nas u principu nema veze i bit će, ajde kažem, vrlo burno, jer morat ćemo naći krivca za trenutno stanje u kojem će društvo nalazi.
Prevelika očekivanja za napredak Bosne i Hercegovine u 2020. godini nema ni politički analitičar Adnan Huskić. On smatra da je premalo kvalitetnih ljudi na najvišim političkim funkcijama.
Imate nevjerovatnu entropiju kvaliteta. Ako je te kvalitete zaista ikada je bilo među ovim strankama koje sada čine parlamentarne većine na različitim nivoima, dakle imate ljude koji daleko ispod onoga što bi trebalo da bude dostojno za određene pozicije se postavljaju na ta mjesta. Dakle, imamo prvo tu jednu opštu entropiju kvaliteta.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina dobila je vijeće ministara 14 mjeseci nakon održavanja opštih izbora. Svo to vrijeme političke stranke pobjednice na izborima nisu se mogle dogovoriti oko formiranja vlasti na državnom nivou. Za to vrijeme u Bosni i Hercegovini sve bilo blokirano, međutim u životu građana ništa se nije promijenilo u odnosu na vrijeme kada Bosna i Hercegovina nije imala uspostavljenu vlast. I to slikovito opisuje stanje u državi. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Za samo 7 dana formirano je novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine i održana prva sjednica ovog tijela. Krenulo se optimistično i brzo. Usvojena je odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2020. godine u iznosu od 241 milijon i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet će biti prije isteka roka, odnosno do kraja marta, kaže predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegel.
Po meni je realno do kraja januara imamo prvi dokument, a da ga u februaru i prvoj polovini marta usvojimo u svim potrebnim čitanjima.
Vijeće ministara BiH donijelo je i odluke o izgradnji graničnih prijelaza Bratunac, Ljubovija i Svilaj. Imenovani su predstavnici BiH u međunarodnim financijskim institucijama, Svjetskoj banci, Međunarodnom monetarnom fondu i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Predsjedavajući vijeće ministara BiH Zoran Tegeltija već je održao i sastanke sa entitetskim premijerima te predstavnicima poslodavaca iz Bosne i Hercegovine. Optimizma ne manjka, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Ono što je najvažnije da ćemo i dobiti u savjetu ministara jednog partnera koji je spreman da razgovara sa privredom i da bude jedna poveznica između privrede Federacije Republike Srpske obzirom da smo mi jedan ekonomski prostor.
Tegeltija napominje kako je cilj da se do sredine 2020. godine ima kredibilan broj razvojnih mjera iz mišljenja koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske komisije.
I zbog toga će svako od nas odrediti jednog čovjeka koji će zajedno sa Direkcijom za Evropske integracije napraviti brzi pregled šta smo realizovali, šta nismo i jedan broj mjera koji je ostao iz akcijnog plana neusaglašen da se te mjere usaglase.
Političke stranke koje su učestvovale u vlasti godinu prije izbora manje više bazirale su svoje rade na predizbornim kampanjama. U tom procesu Bosna i Hercegovina izgubila dragoceno vrijeme i propustila uraditi neophodne stvari na evropskom putu, smatra Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
Mi smo već u tom periodu od potvrđivanja izbornih rezultata do kraja maja izgubili već nekih 7 mjeseci bilo kakvog napretka u odnosu kada govorimo dakle, o evropskim integracijama. S druge strane, kada smo dobili, nije bilo formiranih vlada na tim nivoima u Bosni i Hercegovini koji bi dakle pristupili rješavanju tih prioriteta i preporuka Evropske komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru ove godine nastavile su bilježiti rast u odnosu na prethodni period. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena u novembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast za 0,1%. Podaci su Državne agencije za statistiku. Više o potrošačkoj korpi u Republici Srpskoj i može li se od nje živjeti, reći će nam Gojko Veselinović.
Savez sindikata Republike Srpske izračunao je sindikalnu potrošačku korpu koja je u novembru koštala 1912 maraka, a prosječna plata koja je u istom mjesecu u Republici Srpskoj iznosila 917 km pokrivala ju je tek sa 48%. Prema računici sindikata čak 37% sindikalne potrošačke korpe odlazi na prehranu ili preračunato u novcu 704 marke. Ovo pokazuje da u odnosu na prosječnu platu jedan radnik od 22 radna dana čak 17 radi da bi samo podmirio troškove hrane. Božana Radošević, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata, ističe da je problem što većina radnika u ovom entitetu ne prima ni blizu iznosa prosječne plate.
Primjera radi građevinarstvo, prerađivačka industrija, drvna industrija, trgovina, ugostiteljstvo i još nekih oko 8-9 privrednih djelatnosti. Evidentno je da njihova prosječna isplaćena plata je jednaka troškovima prehrane ili čak iznosi daleko manje od troškova prehrane.
Banja Lučanka Zorica kaže da prosječna plata nije dovoljna za život, a s obzirom na cijene namirnica, ne čudi je da većina kućnih budžeta odlazi na hranu, koja je i prema mišljenju Milke Radić također najveći udar na kućni budžet.
Daleko su manje plate od tog prosjeka. Smatram lično da to ne može pokriti režije i gdje radi recimo jedan član, a četvoro člana porodica. Tu samo čekamo da zavlada glad i više ništa.
Sve je skupo, nemam šta da izvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora, kaže da osim hrane, koja jeste najveća stavka za svako domaćinstvo, treba platiti račune, ali obezbijediti neke druge stvari, što sa trenutnim primanjima za većinu građana nije moguće.
Tu trebamo jeli da se obučemo i obujemo, možda treba da se priuštimo i neki odmor, možda nam nešto pali u kući da promijenimo. Ono osnovno što bismo trebali imati za funkcionisanje života, to su sada već postale za mnoge porodice misaona imenica.
I Saveza sindikata Republike Srpske dodaju da prema njihove računici prosječna četvoročlana porodica na troškove hrane dnevno izdvaja 24 marke ili 6 maraka po članu, pa je prava misterija na koji način građani dnevno pojedu najmanje 3 neophodna obroka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednje dane 2019. godine u regiji su obilježili incidenti u skupštinama Crne Gore i Srbije, a sve zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Na protestima organizovanim u nekoliko crnogorskih gradova povrijeđena su 4 policajca, a protesti zbog ovog zakona organizovani su i u Beogradu, Banja Luci te Trebinju. Zbog svega se više od 80 intelektualaca sa prostora bivše Jugoslavije apelom obratilo međunarodnoj javnosti, od koje traži da osudi političku, crkvenu i medijsku kampanju iz Beograda, kojim se ugrožavaju mir i stabilnost u Crnoj Gori i regiji. Neki od potpisnika za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju šta ih je motivisalo da stanu iza ovog pisma. Sa njima je razgovarao Dušan Komarčević.
Istoričar iz Hrvatske Ivo Goldstein, također potpisnik apela, kaže da se Srbija danas prema Crnoj Gori odnosi na isti način na koji se 80. i 90. odnosila prema drugim članicama bivše Jugoslavije.
Crna Gora je samostalna, suverena država. Na referendumu je odlučila to što je odlučila. Ima uredan politički život u kojem postoji pozicija i opozicija, dakle postoji vladajuća politika koja ima pravo predlagati i donositi zakone. Mislim da ovaj zakon koji je bio poticaj za ove nemire i pritiske ne bi smio biti sporan.
Sarajevski novinar Boro Kontić kaže da je stavio svoj potpis na apel, jer je ovo važan trenutak ne samo za Crnu Goru, nego i za celu regiju.
Ovim Crna Gora na više načina zapravo uspostavlja principe građanskog društva, što je tema i cijeloj regiji, ali možda osim Slovenije sve ostale zemlje klimaju kad je u pitanju uspostava građanskog društva, jednakosti svih principa pravne države, tako da je ovo važna stvar i za regiju. Eto, zato sam potpisao.
Jedan od potpisnika apela sa Kosova, Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Koha Ditore, kaže da je Evropska unija zauzeta svojim unutrašnjim problemima, da je zaboravila da reaguje na probleme i tenzije na Balkanu, a što je slučaj i u zadnjih par godina.
Mislim da je krajnje vrijeme da se sve to, svemu tome stane na put, na taj način što bi Europska unija morala biti glasnija da traži od svih, ne samo od Beograda, ali od svih, da se drže evropskih vrednosti i evropskih pozicija, bez razlike o čemu se radi.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući apel intelektualaca, rekao da Beograd nema nikakvu krivicu za trenutno dešavanje u Crnoj Gori, jer ni na koji način nije učestvovao u donošenju spornog zakona, već je samo izražavao brigu za položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji.
Rat 90-ih je počeo izražavanjem brige za srpski narod u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori, Kosovu i svugde druge. Znači, to je scenario i zapravo jedna mantra koja se stalno ponavlja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sa 1. januarom 2020. godine počinje šestomjesečno predsjedavanje Hrvatske vijećem Evropske unije. Važnost ove pozicije je manja od kako je Evropska unija shvatila da je potreban kontinuitet i Lisabonskim ugovorom 2009. godine uvela funkciju predsjednika vijeća, koju je donedavno obavljao Poljak Donald Tusk, a sada Belgijanac Charles Michel, podsjeća urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjac. Pripremio Eni Zebić.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će se, kada bude dobro obavljen, i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Važnost ove pozicije manja je otkako je Europska unija shvatila da je potreban kontinuitet i Lisabonskim ugovorom 2009. uvela funkciju predsjednika vijeća, koju je donedavno obavljao Poljak Donald Tusk, a sada Belgijanac Charles Michel. Podsjeća za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
No, predsjedavajuća zemlja i dalje ima dosta važnu ulogu. Premijer te zemlje uz Charlesa Michela vodi sastanke, definira dnevni red, donosi određene dokumente koji bi trebali služiti kao platforma za pregovore. Dakle, ta pozicija je dalje dosta jaka.
Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosjea, to je višegodišnji financijski okvir, 7-godišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima je i Slovenija, i na Hrvatskoj je, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji, koje već pregovaraju, priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću, i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno, i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je, dakle, zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije 2 dana na posjetu u Bosni i Hercegovini će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I svijeta, nevladine organizacije, ali i vlasti na Tajvanu se već nedjeljama bore protiv kampanje za koju se vjeruje da potiče iz Pekinga u cilju utjecaja na predsjedničke izbore u ovoj regiji 11. januara, koju Peking želi da vrati pod svoje okrilje kao matice. Više o svemu reći će Dragan Štavljanin.
Glavni kandidati su aktualna predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen iz Demokratske narodne partije, tokom čijeg mandata su odnosi Tajpeja i Pekinga dodatno zahladnjeli, i Han Kuo-ju iz Kuomintang partije, koji se zalaže za bliski angažman sa Kinom. Ovi izbori su u velikoj meri referendum o budućim odnosima Tajpeja sa Pekingom, koji gleda na Tajvan kao odmetnutu provinciju. Zbog toga je Han favorizovani kandidat Pekinga, dok partija aktualne predsjednice vodi kampanju sa sloganom "Oduprite se Kini, branite Tajvan". U televizijskom duelu u nedjelju Wen je rekla da su kineske rastuće ambicije najveća prijetnja po demokratiju na Tajvanu. Građanske grupe na Tajvanu ističu da otvorenost ovog jednog od najslobodnijih društava u Aziji zapravo koriste krugovi u Kini za vođenje online kampanje dezinformisanja, koja dobija na značaju jer je u upotrebi zajednički jezik, mandarin. Na primjer, ti lažni izvještaji sugerišu da je doktorat predsjednice Tajvana falsifikat. Kina raspolaže sa mnoštvo načina za širenje dezinformacije. Ustanovili smo da se na tim punktovima ne proizvode više samo lažne informacije, već i manipuliše mišljenjem, kaže Jarvis Chiu, menadžer Instituta za informacione industrije na Tajvanu. Po njegovim rečima, armije trolova ostavljaju hiljade komentara ispod postova kandidata ili tekstova u medijima, pomerajući tako fokus debate. Kina neće odustati od ove prakse. Zapravo će je intenzivirati i zato što nije vojnog karaktera neće privući preveliku pažnju sveta, smatra Chiu. Neizvestan status Tajvana, koji je funkcionalno nezavistan, ali nije međunarodno priznat, uvek je jedno od glavnih pitanja u svim kampanjama otkako su uvedeni neposredni predsjednički izbori 1990-ih nakon višedecenijske vojne uprave Kuomintanga. To pitanje ophođenja Tajvana prema Pekingu postalo je ove godine još sudbonosnije zbog sve oštrije retorike iz Kine.
Stanje u kulturi Bosne i Hercegovine u protekloj 2019. godini bilo je teško ako se izuzmu pojedinačni umjetnički iskoraci. Ocijenio je to na redovnoj novogodišnjoj konferenciji za medije u Mostaru umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić. Đulić je kazao i kako taj omladinski teatar već radi na predstavi o migrantima, koja želi podsjetiti javnost da su građani Bosne i Hercegovine ne tako davno i sami bili u sličnoj situaciji. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ima sjajnih pojedinačnih dometa, ima odličnih umjetničkih iskoraka pojedinaca i kolektiva, izjavio je umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić, rezimirajući stanje kulture u 2019. godini, te je naglasio.
Ali generalno stanje je za plakanje. Ovoj državi ne treba kultura. Ovoj vlasti, jel, koja vodi ovu državu, ne treba kultura i umjetnost, jer opasna je za njih. Kultura i umjetnost prosvjećuje.
Đulić je rekao i da su obrazovanje i kultura u BiH posljednjih decenija srozani, te je kazao kako je posebno problematična takozvana nezavisna produkcija za koju, kako je stvrdio, nema ozbiljnih sistemskih rješenja i totalno je na margini. Umjetnički direktor MTM-a je rekao da taj alternativni mostarski teatar već radi na predstavi o migrantima u sklopu projekta kojeg finansira Evropska unija, a provodi Agencija lokalne demokratije u Mostaru. Zašto predstava o migrantima, Sead Đulić je rekao.
Treba podsjetiti sve nas da ne tako davno mi smo bili u sličnoj situaciji. Istina, kad smo mi odlazili u Europu, nije nas se baš na prvu moglo prepoznati jer smo istog tena, ali priče su iste, sudbine su iste.
O učinku u 2019. godini prvi čovjek MTM-a Sead Đulić je kazao.
Uradili smo 291 predstavu i drugi program smo realizovali. Bili smo na 13 festivala, što domaćih, što međunarodnih, osvojili 24 nagrade, realizirali 5 premijera i ono uobičajeno bilo nas je otprilike u stotinjak mjesta, opština, gradova širom Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Širom Bosne i Hercegovine građani se pripremaju za novogodišnju noć. Javni doček u Sarajevu biće održan na Trgu Bosne i Hercegovine, a evo šta kažu Sarajlija, Mira Amela, Ivan Abdullah, kakva je bila 2019.
Loše za sviju, imamo onaj mali broj stanovnika koji se izdvojio, ima dobre plate i ogroman dio oni koji loše zarađuju, male plate i loše žive. Meni generalno okej. Zato što imam sreće da radim dobroj firmi, ali za mnoge vjerujem loše.
Znate kako je održat? Loše skroz.
Sve isto, ništa se ne mijenja. Svake godine isto. Godina ništa. Pa isto, da pogledate novine od 2019. i od 2015. sve isto.
Nažalost, bila je koji one protekle i bila je i bit će koji ove buduće.
Meni je bila zaista odlična. Prvenstveno, djeca zdrava, školuju se. Meni super, zaista.
Kako smo očekivali, loš se pokazala, uistinu. A za sve su krivci političari. Kad krenete od posla, od ljudi, od koliko sirotnje ima, je li se ikad iko od političara upitao koliko djece je noćas gladne i zaspali?
A šta očekuju? Hoće li naredna biti bolja?
Neke promjene se već vide, tako da, eto, iskreno se nadam da će nam 25 godina poslije rata biti malo bolje.
Teško.
Zašto?
Zato što se ništa nije promijenilo. Zato što se ništa ne mijenja.
Pa trebalo bi da se desi, da ne živimo u nadi, ne bi ni živjeli, vjerujte.
Bolju sebe očekujem.
ništa drugo.
Pa ja sam optimista, tako da očekujem sigurno bolje.
Ma, ni slučajno. Nema ovdje rahatluka.
Na meni je. Ako uradim nešto više, ako promijenim nešto na svom životu, bit će bolje. Ako ne promijenim, neće. Neće me država promijeniti, neće mi Dodik, Bakir, Jačo. To je to.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sretnu novu godinu iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Ugodna novogodišnja večer.